A story is told.
Satu cerita tentang semasa satu pengemaman peperangan dunia kedua, satu arca Yesus Kristus di situ bandar dirosakkan. Bila rakyat bandar itu menampak arca itu di tengah-tengah runtuhan batu bata, mereka bergabung kerana arca itu satu lambang iman mereka dan lambang kehadiran Tuhan Bapa dalam kehidupan mereka. Pakar dapat memperbaiki kebanyakan kerosakan arca itu, tetapi tangannya begitu teruk sehingga mereka tidak dapat dipulihkan. Ada orang mencadang mereka harus mengupah seorang pemahat arca untuk membuat tangan yang baru. Tetapi ada orang yang ingin meninggalkan arca tanpa tangan sebagai satu peringatan kekal tentang tragedi peperangan. Akhirnya, arca itu menjadi tetap tanpa tangan. Namun demikian, rakyat bandar itu meletakkan satu tanda di bawah arca Yesus Kristus itu dengan kata-kata ini, "Kamu adalah tanganku." Ini adalah satu ajaran yang mendalam. Saya berfikir tentang Juruselamat, saya akan membayangkan beliau dengan tangan yang terentang, menghulurkan tangannya untuk menyenang hati, menyembuh, memberkat dan menyayangi. Beliau sentiasa berbual-bual dengan orang ramai tanpa memandang rendah terhadap mereka. Beliau menyayangi mereka yang merendah hati dan lemah lembut dan berjalan di kalangan mereka, melayan mereka dan memberi harapan dan penyelamatan. Inilah yang dilakukan oleh beliau semasa hidup fananya. Perkara inilah yang beliau akan lakukan jika beliau masih hidup di kalangan kita pada hari ini. Dan hal-hal ini harus kita lakukan sebagai pengikutnya dan ahli-ahli gereja, Yesus Kristus, orang suci zaman akhir. Pada pagi hari Paskah ini, biarlah kita menghelakan fikiran dan hati kita terhadapnya, harapan Israel dan cahaya bagi dunia. Bila kita mengikut teladannya yang sempurna, tangan kita menjadi tangannya. Mata kita menjadi matanya. Hati kita menjadi hatinya. Saya memang dipengaruh oleh ahli gereja yang melayani orang lain. Bila kami mendengar tentang pengorbanan dan simpati kamu yang besar, hati kami penuh dengan kesyukuran dan kegembiraan. Kamu adalah cahaya kepada dunia ini, dan kamu dikenali oleh kebaikan dan simpati kamu di seluruh dunia. Malangnya, kadangkala kita juga terdengar tentang ahli gereja yang tertawa hati dan henti menghadiri gereja kerana mereka merasa tidak muat. Bila saya seorang anak, pada masa selepas peperangan dunia kedua, Jermani pecah dan dibinasakan. Banyak orang menderita kelaparan, kesakitan dan kematian. Saya ingat tentang kiriman kepal pakaian dan makanan yang datang dari gereja di Salt Lake City. Sehingga hari ini, saya masih ingat bau pakaian itu dan saya masih dapat merasai kemanisan buah peach dalam tin. Ada orang yang menyertai gereja supaya mereka dapat menerima bantuan pada masa itu. Ada ahli gereja yang memandang rendah terhadap penganut-penganut baru ini. Mereka memanggil penganut baru ini nama yang kasar, Bookshin Mormon, atau Mormon Makanan Tin. Mereka memarahi ahli-ahli gereja baru ini kerana mereka yakin ya ahli baru ini akan meninggalkan gereja bila keperluan temporal mereka ditemu. Walaupun ada yang tinggal ke gereja, tetapi banyak orang tetap beriman. Mereka menghadiri gereja, sudah merasai kemanisan Injil dan merasai pelukan dari saudara-saudari yang mengambil berat tentang mereka. Mereka menghadapi dan mendapati keluarga. Dan sekarang, 3 dan 4 generasi kemudian, banyak keluarga dapat menjejak keanggotaan gereja keluarga mereka balik ke penganut masa itu. Saya harap kita menyambut dan menyayangi semua anak Tuhan Bapa, termasuk mereka yang mungkin berpakaian, berucap, atau berkelakuan lain dari kamu. Adalah tidak baik untuk memandang rendah terhadap orang lain. Biarlah kita meningkatkan mereka yang di sekeliling kita. Biarlah kita menghulurkan tangan untuk menyambut mereka. Biarlah kita memberikan kemanusiaan, simpati dan kebajikan kepada saudara-saudari kita dalam gereja supaya mereka merasa bahawa mereka sudah beroleh keluarga. Bila kita digoda untuk menghakim, biarlah kita memandang terhadap Juru Selamat yang mengasihi dunia bahkan sampai ia menyerahkan hidupnya supaya ia dapat menarik semua orang kepadanya dan membujuk semua orang untuk bertaubat. Semua orang mempunyai hak, baik yang satu maupun yang lain, dan tiada seorang pun dilarang. Dalam kitab suci, orang yang menerima teguran kuat dari Juru Selamat adalah mereka yang menyanjung diri mereka secara tinggi kerana kekayaan mereka, pengaruhan atau keanggapan kebaikan mereka. Juru Selamat memberi satu ibarat tentang dua orang yang memasuki bait untuk berdoa. Seorang itu orang Farisi yang terhormat berdoa, "Aku bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa, kerana aku tidak seperti orang lain yang tamak, suka menipu dan berzina. Aku bersyukur kerana aku tidak seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu dan aku mempersembahkan persepuluhan daripada segala pendapatanku." Dan satu orang itu, seorang pemungut cukai yang terhina, berdiri agak jauh dan tidak berani menengah ke langit. Dia menebah dada kerana menyesal sambil berkata, "Tuhan Bapa, kasihanlah hamba orang berdosa ini." Dan Yesus berkata kepada mereka, "Apabila mereka pulang ke rumah, pemungut cukailah yang diterima oleh Tuhan Bapa dan bukan orang Farisi itu. Sebenarnya, kita semua orang sudah berdosa dan jauh daripada Tuhan Bapa. Kita semua memerlukan belas kasihannya. Bila kita dipanggil ke hadapan meja pengadilan Tuhan Bapa selepas hidup fana ini, akankah kita harapkan ketidaksempurnaan kita diampuni? Akankah kita inginkan pelukan Juru Selamat? Adalah betul dan wajar untuk kita untuk memberikan kepada orang lain perihal yang diingini untuk kita diri sendiri. Saya tidak mencadangkan supaya kita menerima dosa dan melepaskan kejahatan dalam dunia ini. Namun begitu, kita kadangkala menggelirukan dosa dengan orang yang berdosa dan kita mengutuk terlalu cepat dan tidak bersimpati. Kita belajar dari Wahyu Moden bahawa nilai jiwa adalah sangat berharga pada pandangan Tuhan Bapa. Kita tidak dapat ukur nilai satu jiwa seperti kita tidak dapat ukur jarak alam semesta. Setiap orang yang kita temui adalah VIP Bapa Sugawi kita. Bila kita memahami ini, kita boleh mula memahami cara kita harus melayan saudara-saudari kita. Seorang wanita yang sudah menghadapi cabaran dan kesedihan buat banyak tahun berkata, "Saya sudah sedar bahawa saya adalah seperti satu wang kertas RM20. Sudah renyuk, koyak, kotor, disalahgunakan dan takut. Tetapi saya masih satu wang kertas RM20. Saya bernilai. Walaupun saya mungkin tidak elok dipandang, walaupun saya sudah luka dan terpakai, tetapi saya masih bernilai RM20. Jadi, biarlah kita menghulurkan tangan kita dengan bersimpati kepada orang lain. Kerana setiap orang berjalan di perjalanan yang sukar. Sebagai pengikut Yesus Kristus, kita dipanggil untuk menyokong dan menyembuh dan bukan untuk mengutuk. Kita diperintah untuk berkabung dengan mereka yang berkabung dan menyenangkan hati mereka yang memerlukan kesenangan hati. Sebagai seorang Kristian, kita tidak harus berpendapat bahawa mereka yang menderita patut penderitaan mereka. Hari Paskah adalah satu hari untuk kita mengingati bahawa Juru Selamat menanggung kesesakan, kesakitan dan penderitaan kita ke atas diri sendirinya secara rela. Biarpun mereka yang kelihatan patut menderita. Dalam buku Amsal, kita membaca bahwa sahabat sentiasa saling mengasihi, dan sanak keluarga saling menanggung kesusahan. Bila kita selalu mengasihi, dan terutamanya pada masa kesusahan. Satu legenda Yahudi mencerita tentang dua orang saudara, Abram dan Zimri, yang mempunyai satu ladang dan mereka bekerja bersama-sama. Mereka setuju untuk membahagikan buruh dan penuaian dengan seimbang. Pada suatu malam pada musim penuaian, Zimri tidak dapat tidur. Dia risau akan Abram yang beristeri dan mempunyai 7 orang anak lelaki, hanya menerima setengah daripada penuaian mereka. Dan dia, Zimri, hanya seorang bujang, memperoleh penuaian seimbang juga. Jadi, Zimri pergi ke ladang. Dan dia mengambil seketiga daripada penuaiannya dan letakkannya dalam timbunan saudaranya. Kemudian dia balik ke katil, berpuas hati kerana dia sudah lakukan satu hal yang betul. Pada waktu yang sama, Abram tidak dapat tidur juga. Dia risau tentang saudaranya Zimri yang bersendirian dan tanpa seorang anak pun untuk membantunya. Dan dalam pandangannya adalah tidak adil bahawa Zimri berburu dengan tekun sekali, hanya menerima setengah daripada penuaian itu. Memang hal ini memarahkan Tuhan Bapa. Jadi Abram pergi ke ladang dan mengambil seketiga daripada penuaiannya dan letakkan dalam timbunan Zimri. Pada pagi esok, kedua-dua orang saudara itu pergi ke ladang. Mereka dan hairan sekali bila mereka mendapati timbunan penuaian mereka tidak kekurangan. Pada malam itu, mereka sekali lagi pergi ke ladang dan mengulangkan usaha mereka seperti malam yang lepas. Tetapi kali ini, mereka ternampak satu sama lain. Dan mereka menangis dan memeluk satu sama lain. Mereka tidak dapat berucap kerana hati mereka penuh dengan kasih sayang dan kesyukuran. Inilah roh simpati. Bahawa kita menyayangi orang lain semacam kita diri sendiri, mementingkan kebahagiaan mereka dan melayan mereka semacam yang kita ingin dilayankan. Kasih sayang yang benar hendakkan tindakan. Kita boleh berucap tentang kasih sayang sepanjang hari. Kita boleh menulis nota atau puisi yang mengumumkan kasih sayang, menyanyi lagu yang memujinya, dan mengkerubat untuk menggalakkannya. Tetapi sehingga kita menunjukkan kasih sayang itu dengan tindakan, kata-kata kita tidak bererti, dan hanya bunyi bising yang tidak bermakna. Kristus tidak hanya berucap tentang kasih sayang. Beliau menunjukkan kasih sayang setiap hari dalam hidupnya. Beliau tidak menjauhkan dirinya dari orang ramai. Yesus berada dalam kalangan orang ramai. Beliau menyelamat orang yang tersesat jalan. Beliau tidak hanya mengajari kelas tentang kasih sayang dan kemudian mendelegasikan kerja itu kepada orang lain. Beliau tidak hanya mengajar, tetapi beliau juga menunjukkan kita cara untuk bantulah yang lemah, angkatkan tangan yang terkulai dan kuatkan lutut yang lemah. Kristus tahu cara untuk melayan orang lain dengan sempurnanya. Bila juru selamat menghulurkan tangannya, mereka yang beliau sentuh dapat diangkat dan menjadi lebih besar, lebih kuat dan orang yang lebih baik. Jika kita tangannya, tidak haruskah kita melakukan yang sama? Juru selamat menunjukkan prioriti yang sempurna untuk hidup kita, keluarga kita, wad kita dan komuniti kita bila beliau berfirman tentang kasih sayang semacam perintah yang besar di mana seluruh Taurat Musa ajaran Nabi Dami berasaskan. Kita boleh mempertimbangkan perincian hidup dan undang-undang dan perkara-perkara yang harus kita kerjakan. Tetapi jika kita tidak mempedulikan perintah-perintah ini, semua pun menjadi sia-sia dan kita seolah-olah awan tanpa air, dihanyut angin, dan juga seperti pokok yang tidak berbuah. Tanpa kasih sayang terhadap Tuhan Bapa dan terhadap saudara-saudari kita, kita hanya satu bentuk gerejanya, tanpa sebarang zat. Pengajaran kita tidak berkesan tanpa belas kasihan. Misionari baik atau kerja kebajikan tidak berkesan tanpa belas kasihan. Belas kasihanlah yang mengilhamkan Bapak Sugawi kita untuk menciptakan roh kita. Belas kasihanlah adalah sebab Juru Selamat pergi ke Taman Getsemani untuk menubuskan dosa kita. Kasih sayang adalah motif rancangan penyelamatan. Ialah suatu sumber kebahagiaan, telaga penyembuh yang tidak berhenti-henti, pancutan harapan yang berharga. Bila kita menghulurkan tangan dan hati kita kepada orang lain, seperti yang dilakukan oleh Kristus, sesuatu yang baik akan berlaku kepada kita. Roh kita sembuh, menjadi lebih berbahasa dan kuat. Kita menjadi lebih gembira, lebih tentera dan lebih terbuka kepada bisikan Roh Kudus. Dengan segala hati dan jiwa saya, saya bersyukur kepada Tuhan Bapa terhadap kasih sayangnya. Kurnia Putranya, teladan dan hidup Yesus Kristus, dan demi pengorbanannya yang tanpa dosa dan tidak mementingkan diri sendiri, saya bersuka cita kerana Kristus sudah dibangkit dari kubur. Beliau hidup dan sudah pulang ke bumi ini untuk memulihkan kuasanya dan Injil kepada semua manusia. Beliau sudah memberikan kita teladan yang sempurna untuk menjadi manusia yang harus kita jadi. Pada hari Paskah ini, dan setiap hari juga, bila kita merenung dengan hormat dan pujaan cara Juru Selamat memeluk kita, menyenangkan hati kita dan menyembuhkan kita, biarlah kita menjadi tangannya. Supaya orang lain dapat merasai pelukannya melalui kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.